кішкентай баға махаббатты сіз қалай сипаттар едіңіз? Қысқаша айтып берсеңіз.
Махаббат жөнінде Қадыр ағамыз былай жырлаған екен.
Махаббаттың тұңғышыры тіл қатпау, тіл қата алмай қыз соңында болғаттау. Келесі жер сіңіп қалған иесу, қос бұрымды сипай беру сүйісу. Ғашықтықтан күй кешесің не түрлі, аяз шымшып күн сүйгендей бетіңді. Жоқ нәрсеге орысу. Ғашықтықтан күй кешесің не түрлі, аяз шымшып күн сүйгендей бетіңді. Бұл махаббат, бұл махаббат, жарық жұлдыз секілді. Ғашықтықтан күй кешесің не түрлі, аяз шымшып күн сүйгендей бетіңді.
Нағыз махаббат деген осылай болып келеді.
Керемет, рахмет аға.